Эфирдә яңа көн информацион музыкаль панорамасы.
В эфире панорама событий «Новый день».
Мөхтәрәм кардәшләр, һәммәгезгә дә сәламәтлек, эштә һәм укуда уңышлар теләп, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Соңгы елларда телефон аркылы шалтыратып һәм онлайн сатып алулар гадәткә керде. Әмма мондый ысулны кулланганда еш кына алдау очраклары арту күзәтелә. Мошенниклар тузагына эләкмәс өчен нишләргә кирәк? Җинаять корбаны булу куркынычы кемнәргә яны? Бу хакта хезмәттәшем Аня Гыйбадуллина әзерләгән интервьюдан ишетә алырсыз. Аның әңгәмәдәше Казанның авиатөзелеш районы прокурорының өлкән ярдәмчесе, юстициянең кеше киңәшчесе Илшат Баһауиев.
Илшат Анасович, исәнмесез?
Исәнмесез, хәерле көннәр.
Безне бар яктан да мәгълүмәт, яңа технологияләр, техника чолгап алды. Алар безгә өстәмә мөмкинлекләр тудыра, ләкин шул вакытны куркынычлар да артты. Мошенниклар мөмкин булган бөтен алдынгы заманча чараларны, ысулларны кулланып, безнең акчаларыбызны, милкебезне аларга гына торалар. Шул уңайдан интернет ресурслар ярдәмендә кешеләргә яныган куркынычлар турында сөйләшеп алыйк әле сезнең белән. Иң беренче чиратта һәрбер кешенең кулында телефон бар. Телефон аша инде интернет та бар, бөтен сервисларга кире алабыз һәм илебезнең, планетабызның теләсә кайсы почмагыннан шалтыратып, безнең белән элемтәгә чыга алалар. Нинди куркынычлар яны?
Әйе, менә җинаятьләр бик артты. Шушы интернет, гаджетлар, смартфоннар, бүтән мәгълүмат чаралары алар инде халыкның бер яктан тормышын җиңеләйтсә, бик җайлы, бик уңайлы, но шул ук вакытта монда яңа төрле җинаятьләр бик күп артты. Шушы бик җиңел генә алдашып, кешеләрнең банк счетларыннан акчаларын урлау бик нык киңәйде соңгы вакытта. Менә алдашу очраклары бик күп безнең республика күләмендә алганда гына да. Менә бер көнгә гражданнарыбызга, безнең халкыбызга 18 миллион чамасы зыян салына, 18 миллион тирәсе акча урланыла счетлардан. Монда инде халыкка, халкыбызга бик уяу,
игътибарлы
уяу булырга кирәк. Теләсә ничек шалтыраталар телефонга. Без банк хезмәткәрләре, без банкның куркынычсызлык бүлеге хезмәткәрләре, без анда тагы кемнәрдер дип халыкка шалтыраталар да, менә сезнең картагыздан, сезнең банк счетыгыздан менә мошенниклар, җинаятьчеләр акчаларны алмакчы, урламакчы булалар дип әйтеп, менә сез безгә шундый кодларыгызны әйтергә тиешсез, номер, счет номерларын әйтергә тиешсез, башка номерларны, смска номерларын әйтергә тиешсез дип әйтәләр.
Тигелек кылмакчы булалар инде болар безгә. Яхшылык.
Янәсе инде, янәсе бик хәтәр генә, бик матур сөйлиләр үзләре. Шул ул психологик воздействиене урысча әйткәндә, шуңа күрә халыкка бик уяу булып, бер ничек тә мошенникларга, җинаятьчеләргә счет номерларын, карта номерларын, смска номерларын, башка номерларын беркайчан да әйтергә ярамый. Иң хәерлесе бер дә сөйләшеп тормауың, әйеме? Әгәр дә инде кеше бераз сөйләшеп китә икән, менә мондый вакытта чит ят номер шалтырата, бер белмәгән кеше чит ят кеше шалтырата да шундый-шундый данныйларын уже әйтә башлый, әйеме? Сезнең номерыгыз, сезнең акчаларыгыз дип, кеше куркып алмаска тиеш, паникага бирелмәскә тиеш. Әгәр дә инде кеше бераз курка икән, паникага бирелә башлый икән, берәр иптәшең манда, дустыңмы, туганыңмы, берәр кеше белән сөйләшеп алырга кирәк, киңәшләшеп алырга кирәк. Полициягә шалтыратып алырга була, әйеме?
Әгәр сиңа полициядән шалтыратабыз дисәләр, эчке эшләр органнарына да шалтыратырга
мөмкин. Әйе, алай да була, менә андый схема тоже бар. Монда инде ничек син кешене күрмичә торып, кешегә үз данныйларыңны әйтәсең. Сиңа бит инде дустың, туганың шалтыратмыйм, бер белмәгән чит кеше. Шуңа күрә юк, вакытым юк, сөйләшеп тормаска лучше, әйеме? Ул полиция хезмәткәре шалтыратса, сразу әйтә, представляться әйтә, һәм менә шундый-шундый случай булды дип кенә әйтә, әйеме, теге шырак булды дип кенә, теге ниндидер анда бераз җинаять эшләнсәме.
Ага, телефон аша сиңа ниндидер проблеманы шишергә тәкъдим итмиләр.
Тәкъдим итми, беркайчан да. Әйдәгез безгә ярдәм итегез әле, менә сезнең счетлар аркылы операция үткәрәләр, җинаятьчеләрне безгә тотырга ярдәм итегез әле дип әйтсәләр, бу мошенниклар инде, бу уже җинаятьчеләр.
Мөхтәрәм кардәшләр, теманың дәвамын реклама тыңлаганнан соң дәвам итәрбез.